երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաները նախամարոտ. 14 տարի առաջ այսօրը Հայաստանը դարձավ եվրոպական խորհրդի անդամ, որքանով Հայաստանին հաջողվեց կյանքի կոչել ստանձնած պարտավորությունները, Գյումրիի ոճրագործության զոհերին նվիրված հիշատակի արարողություններ Սփյուռքում, ֆրանսահայերը քննադատում են Հայաստանի իշխանությունների կրավորական վերաբերմունքը, հաղորդումներ Փարիզից, Երուսաղեմից, ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանում գտնվելու նպատակահարմարությունը, անվտանգություն ապահովելու խնդիր, թե Հայաստանին կախվածության մեջ պահելու նպատակ, մեկնաբանում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել նաև մեր ավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարը, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Գյումրիի սպանդի զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան արարողություն Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ Մայր տաճարում ներկա է գտնվել Գյումրիում սարսափելի ոճրագործության զոհ դարձած Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների և այս տարվա ընթացքում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված ինծառայողների հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան արարողությանը, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի նախագահի Մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանն արգելափակել է Մարիուպոլի հրթիռային գնդակոծությունը դատապարտող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, որը կոչ էր անում պահպանել սեպտեմբերին կնքված հրադադարի մասին համաձայնությունը, այն նաև կոչ էր անում անցկացնել հրթիռային գնդակոծության հետաքննություն, որի հետևանքով զոհվել է 30 մարդ։ ՅԱԿ-ն երեկ հայտարարել է, որ գնդակոծությունն իրականացվել է Դոնեցկի շրջանում զինված անջատականների զբաղեցրած դիրքերից։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի առաքելությունը հայտարարել է, որ փաստաթուղթ նարգելափակվել է ռուս դիվանագետների կողմից, քանի որ այն դատապարտում է միայն անջատականների ուժերի գործողությունները և չէր հիշատակում Ուկրաինայի կառավարությանը։ Հիշեցնեմ, երեկ Ուկրաինայի Մարիուպոլ քաղաքում անջատականները գրադ են կիրառել, գնդակոծության հետևանքով 30 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 90-ից ավել մարդ էլ վիրավորվել, վերջին տվյալներն է հաղորդում մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Երեկ Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ Մարիուպոլում բնակչությունը քաղաքի արևելյան մասից տարհանվում է։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում զինված հակամարտության սրումը անխուսափելիորեն կվաթարացնի Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Մոգերինին նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Մարիուպոլում տեղի ունեցած գնդակոծությունից հետո, որը Եվրամիության գնահատմամբ իրականացվել է Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության տարածքից։ Եվրոպացի պաշտոնյան նկատել է, որ այդ բացեի բաց զինված հակամարտությունը ողբերգական հետևանքներ է ունենում բնակչության համար, որն արդեն տևական ժամանակ է տառապում է։ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների դեպքում պաշտոնական Թեհրանը պատասխան քայլով հանդես կգա։ Այս մասին հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հայտարարությունը։ Իրանի օրենսդիրներն նստայդում լուրջ սցենարի տարբերակ են դիտարկում, մասնավորապես Լարիջանին սպառնացել է նոր թափով զարգացում տալ իրանական միջուկային տեխնոլոգիաներին, ըստ պաշտոնական Թեհրանի, բանակցությունների ձախողման հիմնական պատասխանատուն Վաշինգտոնն է։ Հունաստանում այսօր անցկացվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որը նշանակվեց այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը չկարողացավ նախագահ ընտրել և սահմանադրության համաձայն լուծ արվեց նախնական հարցումների համաձայն ընտրությունների արդյունքներով հաղթելու է ձախ արմատականների դաշինքը, որը հանդես է գալիս տնտեսական կոշտ միջոցների դեմ։ Ձախակողմյան այս ուժը մտադիր է վարկատուներից հասնել երկրի բազմամիլիարդանոց պարտքի մեծ մասի չեղարկմանը։ Դաշինքի հաղթանակի դեպքում Հունաստանը կարող է դուրս գալ Եվրագոտու ծրանքային օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախորդ թեմային անդրադառնանք։ 14 տարի առաջ այսօրը Հայաստանը դարձավ եվրոպական խորհրդի անդամ, որպես զարգացման ուղի ընտրելով եվրոպական ժողովրդավարությունն ու եվրոպական արժեհամակարգը։ Այս պատմական իրադարձությամբ Հայաստանը մոտեցավ Եվրոպային, միևնույն ժամանակ ստանձնելով մի շարք պարտավորություններ, որոնց իրականացումը, սակայն, իր արամերժ գնահատականների է արժանանում ինչ օրս՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում, բարեփոխումներ դատաիրավական համակարգում, երկրի օրենսդրության համապատասխանեցում եվրոպական չափանիշներին։ Որքանով Հայաստանին հաջողվեց կյանքի կոչել այս պարտավորությունները, Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ուղիղ 14 տարի առաջ այսօրը 2001 թվականի հունվարի 25-ին Հայաստանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի լիիրավ անդամ։ Եվրոպայի խորհուրդը ստեղծվել է 1949 թվականին և եվրոպական ամենահին ու ամենամեծ կազմակերպություններից մեկն է, որին անդամակցում է 47 պետություն։ Կազմակերպությունը ստեղծման օրվանից նպատակ է հրճակել մարդու իրավունքների հիմնական սկզբունքների կատարելագործումը։ Եվրոպական խորհուրդը համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո 1949 թվականին ստեղծված առաջին միջազգային տարածաշրջանային կազմակերպությունն է։ 1946 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ցյուրիխում ելույթի ժամանակ Ուինստոն Չերչիլը հայտարարեց. «Անհրաժեշտ է միջոց, որն ինչպես հրաշք տարիների ընթացքում ողջ Եվրոպան կդարձնի նույնքան ազատ ու երջանիկ, որքան այսօր Շվեյցարիան է. Պետք է կառուցենք Եվրոպայի միացյալ նահանգների նման մի բան»։ 14 տարի առաջ Հայաստանը ստանձնեց մի շարք պարտավորություններ, անդամակցություն ստանալու պահին ստորագրեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և կից արձանագրությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրելով Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան պարտավորվեց մասնավորապես հարգել մարդու կյանքի իրավունքը, արգելել խոշտանգումները, ստրկությունն ու հարկադիր աշխատանքը, երաշխավորել ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը, արդար դատաքննության իրավունքը, մտքի խղճ և կրոնի ազատությունը, արտահայտվելու ազատությունը, հավաքների և միավորման ազատությունն ու միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված համընդհանուր հռչակագրից բխող մի շարք այլ իրավունքներ։ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով Հայաստանի կառավարությունը 14 տարի առաջ պարտավորվեց և ստորագրեց ու վավերացրեց նաև խոշտանգումների անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման Եվրոպական կոնվենցիան և դրա արձանագրություններն անդամակցություն ձեռք բերելուց հետո, սակայն ստորագրելուց հետո դատարաններում բազմաթիվ դեպքերում են փաստաբանները հայտարարում, որ Հայաստանի կառավարությունն ու կից մարմինները մեղմ ասած չեն կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Բանտարկյալներն ու ձերբակալվածները շատ դեպքերում հայտարարում են, որ ոստիկանության բաժանմունքներում և կալանավայրերում իրենց նկատմամբ կիրառվում են բռնություններ, խոշտանգումներ և անմարդկային վերաբերմունք։ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց հետո հանրությունն առավելապես քաղաքական հասարակական շարժումների առիթով ականատես դարձավ, թե կառավարությունը որքանով է կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Եվրախորհրդին անդամակցելով Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում էին, թե այդ կառույցում Հայաստանը կկարողանա օրենսդրության համապատասխանեցման շնորհիվ ապահովել ժողովրդավարություն և երաշխավորել միջազգային չափանիշներով ընդունված մարդու իրավունքները։ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց ուղիղ 14 տարի անց Հայաստանն առաջին անգամ այսօրը հիշում է Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսեն միության անդամի կարգավիճակում։
Թեմաների անդրադառնանք այսօր աշխարհի մի շարք հայկական եկեղեցիներում պատարագ մատուցվեց հիշատակ Գյումրիում սարսափելի ոչրագործության զոհերի։ Ֆրանսիահայերը հիշելով սպանության զոհերին քննադատում են Հայաստանի իշխանությունների կրավորական վերաբերմունքը, պահանջելով ինչպես հարկն է պատժել մեղադրյալին։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է շարունակում։
Այս առավոտյան Ֆրանսիայի մի քանի եկեղեցիներում հոգեհանգստյան պատարագ մատուցվեց հիշատակ Գյումրիում անցած շաբաթ սպանդի ենթարկված Ավետիսյան ընտանիքի վերջին անդամի փոքրիկ Սիրիոզայի։ Փարիզի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցում պատարագ մատուցեց Տեր Հուսիկը։ Այս առավոտյան միաժամանակ մի մեծ բազմություն էլ հավաքվել էր Ալֆորվիլի հայկական եկեղեցում, ուր հոգեհանգստյան պաշտոնը նույնպես նվիրված էր Սիրիոզա Ավետիսյանին։ Այստեղ պատարագը մատուցեց Ֆրանսիայի լուսավորչական եկեղեցու նորընտիր առաջնորդ Վահան Հովանիսյանը, որը իր խոսքում ողջունեց հավատացյալներին, կոչարեց համայնքին համախմբվել եկեղեցու շուրջը և աղոթել սպանված ընտանիքի հոգիների հանգստյան համար։ Պետք է ասել, որ անցյալ կիրակի հունվարի 18-ին Ֆրանսիայի նորընտիր հոգևոր առաջնորդը պատարագ էր մատուցել և աղոթել էր Սիրիոզայի ընտանիքի սպանված անդամների համար։ Հոգեհանգստյան արարողությունից հետո հայկական վերածնունդ կազմակերպության նախաձեռնության մոտ 80 հոգի խմբվել են Փարիզի Կոմիտասի արձանի առջև մոմավառություն կատարել հիշատակ Գյումրիի Ավետիսյան ընտանիքի կազմակերպության անունից խոսք վերցնելով Շանթ Ոսկերչյանը քննադատել էր Հայաստանի իշխանությունների գրավորական վերաբերմունքը Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդի հանդեպ և պահանջել, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անեն մեղադրյալին, ինչպես հարկն է, պատժելու համար։ Նշենք, որ դժբախտաբար 2015 թվականը վատ է սկսվել նաև Ֆրանսիայի հայկական համայնքում, Մարսելում մանավանդ, ուր սրանից երկու շաբաթ առաջ հասարակ մի վիճաբանության հետևանքով մի խումբ երիտասարդների կողմից նրանց հարվածների տակ սպանվել էր ֆրանսահայ 16-ամյա մի պատանի Միքայել կամ Միշա Ասատրյանը։ Համայնքը և մարսելցիներն ընդհանրապես ցնցված այդ դեպքից, հազարներով ներկա էին գտնվել Միքայելի հուղարկավորությանը և կրկին Ֆրանսիայի լուսավորչական եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Վահան Հովանեսյանն էր սրտահույս աղոտ կարտասանել ֆրանսահայ պատանու հուղարկավորության ժամանակ։ Յուրաքանչյուրի կյանքը թանկ է և չնայած հակառակություններին, որ կարող են գոյություն ունենալ, ոչ մի բան չի կարող արդարացնել սպանությունը, ասել էր արքեպիսկոպոսը, թե ինչպես դիմադրել աշխարհում բռնությունների սաստկացմանը պետք է աղոթել, ասաց այս առավոտյան նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը, աղոթել, որ մարդկանց սրտերը չկարծրանան։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ այս օրերին մեկնարկել է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներ, հիշելով 1.5 միլիոն սպանված հայերին։ Իսրահայերը աղոթել են նաև Գյումրիի հայ ընտանիքի հոգիների հանգստության համար։ Թել Ավիվից Արտյոմ Չերնոմարյանն է հաղորդում։
Հունվարի 24-ը կնշանավորվի Իսրայելի հայկական համայնքի պատմության մեջ իր բացառիկ իրադարձություններով, որոնք տեղի ունեցան Երուսաղեմում։ Նախ վաղ առավոտյան Իսրայելի գրեթե բոլոր շրջաններից հայերը շտապում էին Երուսաղեմ, որտեղ տեղի էր ունենալու հայկական պարոնտեր կալվածքում ծառատունք։ Իսրայելում ստեղծված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբ Նիրանդրանիկ միջոցառումը կազմակերպել էր անցյալ տարի դեռ դեկտեմբերին։ Անցյալ շաբաթ կազմակերպվել էին դասախոսություններ շվեդ պատմաբանների մասնակցությամբ, որոնց պատրիարքանում այնուհետև ընդունեց հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, իսկ երեք հայկական պարոն տերկալվածքում, որը գտնվում է Իսրայելի ու Պաղեստինի սահմանին, հենց բաժանարար պատի հրեական հատվածում տեղի ունեցած ծառատունք, որի ժամանակ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված ավելի քան 340 ծիթենի տնկվեց, ակնկալվում էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի մասնակցությունը, սակայն նրա վատառողջության պատճառով արարողությանը չմասնակցեց նաև մյուս պատրիարքություններից հրավիրված հյուրերը։ Պասման խոսքով հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայերին դիմեց հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների և միջեկեղեցական կապերի բաժնի պետ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, որն ընդգծեց օրվա կարևորությունը և շնորհակալություն հայտնեց հյուրերին մասնակցության համար։ Բացի 100-ամյակի հանձնախմբի, հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչների ու հայ տատի Երուսաղեմի մասնաճյուղի անդամների, ներկա էին նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, Իսրայելում հայտնի հեռուստալրագրող Յակով Արխիմեիրը, նրա լրագրողն օրինակ իր ելույթի ժամանակ ասաց, թե
אנחנו נמצאים בפתחו של שבוע מיוחד, עצוב וטרגי. היום אנחנו מציינים את רצח העם הארמני.
Մենք գտնվում ենք առանձնահատուկ տխուր ողբերգական միջապատված սկզբին։ Այսօր մենք նշում ենք հայոց ցեղասպանությունից մի քանի օր անց հիշելու ենք հրեական ողջակի զման օրը, և ցավում եմ, որ Իսրայելի պաշտոնական մամիները չեն մասնակցում նման միջոցառումներին, ասաց իր խոսքում հայ ժողովրդի բարեկամը։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց նման բացառիկ հնարավորության համար, որը ձրվել է իրեն։ Ելույթ ունեցավ նաև ՌԱԿ-ի տեղի ատենապետ Հակոբ Անդրեասյանը, եղան նաև երաժշտական կատարումներ։ Ժառանգավորած վարժարանի սան նարեկներ նվակում դուդուկով ծառատունքը սկսել է, հարցազրույց ունեցանք հայտնի լրագրող Յակով Արխիմեիրի հետ։ Նա մասնավորաբար ասաց, թե
מקווה שממשלת ישראל שתהיה לאחר הבחירות תשלח נציגות רשמית לירבן לטקס המרכזי ב-24 באפריל 2015 לציון רצח העם הארמני.
ես հույս ունեմ, որ իսրայելի կառավարությունը, որը կձևավորվի պարլամենտական ընտրությունից հետո, պաշտոնական պատվիրակություն կուղարկի Երևան հայոց ցեղասպանության նվիրված գլխավոր միջոցառումներին մասնակցելու համար, եւ հույս ունեմ, որ վերջապես կառավարությունը այս տարի ի վերջո կճանաչի առաջին աշխարհամարտի տարիներին տեղ ունեցած հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց իր խոսքը պարոն Արխիմեյերը։ Այնուհետև պաշտոնական մասին հաջորդեց անմիջական ծառատունկը, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 340 ցիթենի տնկվեց հայկական կալվածքում։ Պետախտիկվա իսրայելահայերի նաերի միությունն էլ կազմակերպել էր մոմավառություն, եւ 7 ծառ տնկվեց հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղ ունեցած սահմարկեցուցիչ սպանությունների հետ կապված։ Միությունը Ավետիսյանների ընտանիքի սպանված 6 անդամների եւ օրեր անց մահացած փոքրիկ Սերյոժայի նկարներն էր բերել Երուսաղեմ, որոնց շուրջ հավաքվելով փոքրիկ տեսակատարություն կազմակերպեցին։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի ու մի խումբ ժառանգավորների մասնակցությամբ։ Այսքանով, սակայն, միջոցառումները չավարտվեցին։ Երեկոյան ժառանգավորած վարժարանի դրահում հայտնի հայ պատմաբան պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանիսյանը դասախոսություն կարտաց հասարակության համար Արմության Հայաստանն այսօր խորագրով։ Հայ տատի տեղի պատասխանատուներից մեկը, դաշնակցական Սերոբ Սահակյանն, իր Facebook-յան էջում գրում է, թե ընդամենը 3 օր Երուսաղեմ այցելած պրոֆեսոր Հովանիսյանն իր 80 տարեկան հասակում ժամանակ և ուժ գտավ իր դասախոսական ելույթներից լավագույնը հրամցնել հայ հասարակությանը, մտովի տեղափոխելով նրանց կարս, կային, մուշ, Սիմ Տարոն ու Տրապիզոն։ Պետախտիկվա իսրայելահայերի նաերի միությունն էլ, չնայած որ անցած շաբաթ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում արդեն հոգեհանգստյան առողջություն անցկացվել էր Գյումրիի սպանված Ավետիսյանների համար, այժմ մտադիր է երկրի կենտրոնի հայերի համար այս եկող շաբաթավերջին կրկին մոմավառություն և հոգեհանգստյան առողջություն կազմակերպել, այս անգամ երկրի կենտրոնի Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պարոն Տերկալվածքից, Արևելյան Երուսաղեմ։
Դառնանք Հայաստան, Գյումրիի սարսափելի ողբերգության հաջորդած զարգացումները Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազայի և ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների շուրջ բուրըն քննարկումներ առաջ քաշեց։ Հանրության ուշադրությունը սևեռվեց ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանում գտնվելու նպատակահարմարության հարցի վրա։ Հայաստանի ռազմական դաշնակցի կողմից անվտանգության ապահովելու խնդիրը մինչ այդ էլ հաճախ էր քննարկում, սակայն այս սարսափելի միջադեպը կասկածներ հարուցեց ռազմաբազայի Հայաստանում գտնվելու արդյունավետ գործառույթների վրա։ Շուրջը հնչեցին տարբեր կարծիքներ, մինչև անգամ ռազմաբազայի Հայաստանի իշխող վարչախմբի հենարանը լինելու, ռազմաբազայի միջոցով Հայաստանը Ռուսաստանից կախվածության մեջ պահելու մասին։ Այս հարցերի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։
Այսօր Երևանի ստուդիայում մեր հյուրն է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Պարոն Արզումանյան, այժմ դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք և փաստորեն 5-7 օրը դուք կարողացաք հնարավորություն ունեցաք հարց ուղղելու Հայաստանի գլխավոր դատախազին Գևորգ Կոստանյանին, և իհարկե բոլորը սպասում էին այդ քննարկմանը, նրա ելույթին, և բոլորը սպասում էին նրան, թե արդյոք Կոստանյանը, ուրեմն ինչպես խոստացել էր, ուղարկելու է այդ դիմումը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին Պերմյակովին, ուրեմն Հայաստանի իրապահ մարմիններին հանձնելու վերաբերյալ։ Սա, և դուք այնտեղ հարցման ժամանակ հարցրեցիք, թե անկախ Հայաստանի պատմության մեջ դեպք չի եղել երբևէ, որ սահմանախախտին հանձնեն որևէ դեսպանատուն, որևէ այլ երկրի ներկայացություն։ Փաստորեն, պարոն Արզման, դուք մասնակցել եք հայ-ռուսական այդ մեծ պայմանագրի ստորագրմանը 97 թվականին և մշակմանը, և դուք ամեն ինչին տեղյակ եք, ինչ է գրված այդ պայմանագրում։ Դուք չեք կարծում, որ հենց այդ պայմանագրի թերություններն են հիմք հանդիսացել, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ուրեմն հետ ստանալ այդ ռուս զինվորին, որ այդ ահավոր հանցանք է գործել։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Արզումանյան։
Նո, նախ հարցը այնքան ծավալուն էր, պարոն Թամրազյան, սկսեմ նրանից, որ ես հարց չեմ ուղղել դատախազին, գլխավոր դատախազին, այլ ընդամենը հայտարություն եմ արել հաղորդում հանցագործության մասին, որովհետև տեղի է ունեցել ըստիս հանցագործություն եւ խախտվել է սահմանապահ զորքերի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի ուրեմն Տարնովոքին, երբ այդ իրավախախտին, որը փորձել է հատել սահմանը, ի հակառակ ընդունված պրակտիկայի իրավացի հետ ընդհանրապես նման դեպք չի եղել, ոչ թե հանձնել են Հայաստանի ԱԱՑ-ին, այլ հանձնել են ուրեմն Ռուսաստանի բազային։ Այստեղ ես ասեմ նաև, որ այդ լսումները, բաց լսումները դատախազի հետ որևէ բան չփոխեցին, որևէ նոր բան մենք չիմացանք։ Դատախազը բազմաթիվ պրեսկոնֆերանսներ է տվել եւ մեզ իր տեսակետը, իր բերած փաստարկները հայտնի էին։ Այդ է պատճառը, որ ես եւ մի քանի այլ ընդդիմադիր պատգամավորներ պահանջում ենք, որ անցկացվի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստ կամ համատեղ, եթե նրանք ցանկություն ունեին մյուս հանձնաժողովները, հրավիրվեն արտաքին գործոց նախարարը, ԱԱՑ պետը, ոստիկանապետը, քնչական ծառայության պետը եւ դատախազը, որպեսզի կարողանանք մեր հարցումների պատասխանները ստանանք եւ կամ իրենք մեզ համոզեին։ Դուք իրավացեք նաեւ, որ ես նախապատրաստման այդ ողջ փաթեթի 20-ից ավելի պայմանագրերի անմիջականորեն մասնակցել եմ եւ այս կոնկրետ խնդրո առարկա համաձայնագիրը Ռուսաստանի բազայի իրավական աջակցության եւ համագործակցության մասին ես ինքս եմ ստորագրել եւ ոչ այդ մեր այս հարաբերությունները կարգավորվում են բազայի հետ 95 թվականի բազայի մասին պայմանագրով եւ նշված 97 թվականի պայմանագրով, որում հստակ մատնանշված է, որ դեպքերում ուրեմն հայկական իրավապահ մարմիններն են վարում քննությունը, հայկական օրենքներն են տարածվում, որում ռուսականը, եւ աներկբա է այդ ամենը, եւ դրա համար ես նաեւ զերծ կմնայի այդ հանձման բառը, հանձնել բառը օգտագործելուց, եւ ես չեմ կարծում, որ դա դատախազի ֆունկցիան է դիմել Ռուսաստանի դատախազին, այստեղ դատախազը անելիք չունի, դատախազը ընդամենը պետք է վերահսկի օրինականությունը քրեական գործի, որը ընդանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի պատկան մարմինների կողմից, այստեղ խոսք է գնում մեզ փոխանցելու հանցագործին, դրա մասին ընդամենը։ Փաստացի մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ սահմանապահ զորքերը առևանգել են Հայաստանի տարածքում հանցագործություն կատարել, հանցագործության մեջ կասկածվող անձին, եւ մեզ փոխանցելու փոխարեն խախտելով մի շարք այլ ուրեմն պարտավորություններ տեղափոխել են ռուսական բազա։ Այստեղ ես նաեւ հարց եմ բարձրացրել, թե ինչպես են նրան տեղափոխել, ինչ մեքենա է դա եղել, արդյոք ինչպես եւ պայմանագիրն է պարտադրում, նրանք դիմել են մեր իրավապահ մարմիններին թույլատրություն ստանալու, հավանաբար զենքով են, չէ՞, տեղափոխել, կոնվոյ է դա, ինչ մեքենա է, այդ ամենը պետք է համաձայնեցված լիներ, եւ ուր էին նայում մեր ոստիկանները, որոնք այդ ընթացքում բոլոր մեքենաները ստուգում էին, ստուգել են արդյոք նրանք այդ Պերմյակովին տեղափոխող մեքենան, ստուգել են օրինականությունը այդ տեղափոխման եւ այլն, այսինքն ես պնդում եմ, որ դատախազը պետք է ուրեմն հանձնարարի, որ քրեական վարույթ սկսվի եւ պարզենք այդ հանգամանքները, եւ ըստ պայմանագրային այդ ողջ փաթեթի այդտեղ գործում է Հայաստանի իրավազորությունը, եւ այստեղ անելիք ունի առաջին հերթին արտաքին գործոց նախարարը, որը պետք է անմիջապես կապվեր իր կոլեգայի հետ, մատնանշեր պայմանագրով ստանձնած Ռուսաստանի պարտականությունները եւ լուծումներ փորձեին գտնել։ Այնտեղ նաեւ մեխանիզմ է նախատեսված վիճահարույց դեպքերի համար, եթե կա տարբեր մեկնաբանություն օրենքի կամ պայմանագրի, ապա ստեղծվում է խառը հանձնաժողով, որը գործում է Երևանում եւ այդ բոլոր խրթին հարցերի պատասխանները տալիս է։
Պարոն Ազարյան, հիմա այդ հանձնաժողովը այդպեսի մի բան ստեղծվել է, կարո՞ղ է դա հենց դրա համար է,
թե։ Ոչ, ստեղծվել է մի լրիվ անհասկանալի բան, որը նախատեսված չէ մեր օրենսդրությամբ, ինչ որ շտաբ է համատեղ ստեղծվել։ Ես չգիտեմ, ինչի մենք պետք է համատեղ գործողություններ անենք Ռուսաստանի քնչական ծառայության հետ։ Մարդը հանցագործություն է կատարել մեր տարածքում, քրեական գործ է արուցված, մենք պետք է դավարենք։ Այլ հարցը, որ այդ գործից պետք է առանձին վարույթ հանվի, եթե բազայում տեղի են ունեցել հանցագործություններ, իսկ հավանաբար հազենքի հափշտակում կամ այլ ներ ռազմակայանի ներքին դիսցիպլինայի խախտումներ, դրանք մենք մեր իրավապահները կփոխանցեն քնչական ծառայությանը արդեն Ռուսաստանի, որ իրենք ուսումնասիրեն։
Պարոն Արզման, այս հարցադրումները, որ դուք ունեք, որը պատասխան ստացել եք դրա համար։ Օրինակ Գևոր Կոստանյանը ասում է, այո, օրենքի խախտում է տեղի ունեցել, երբ մեր տարածքով փաստորեն փոխադրել է նրան ռազմաբազա և չի հանձնվել, և հանցագործը չի հանձնվել Հայաստանի իրավապահներին։ Նա ընդունում է, որ այդպիսի խախտում կա օրենքի, բայց այդ դեպքում, երբ որ գլխավոր դատախազ այդպիսի բան է ասում, ով պետք է ի վերջո այդ օրենքի խախտման այսպես դեպքը ներկայացնի Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջի, որպեսզի այդ հանցագործին հանձնեն ուրեմն Հայաստանի։
Այստեղ երկու տարբեր գործընթացների մասին ենք խոսում։ Առաջինը, այո, ընդունելով հանդերձ, գլխավոր դախտախազը պետք է հետամուտ լինի և արդեն իսկ քննություն սկսվի պարզելու համար, թե ինչպիսի խախտումներ են կատարել սահմանապազորքերը, քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն այն մարդիկ, որ թույլ են տվել այդ խախտումները, և ըստ այդմ արդեն դատախազը այդ տեղեկատվությունը ներկայացնի արտաքին գործերի նախարարությանը, և արդեն արտգործնախարարությունը իրենց ռուս կոլեգաների հետ լուծումներ փնտրեն և ձևը գտնեն և նորից կրկնեն փոխանցելու մասին, մեր իրավապահներին փոխանցելու մասին։ Ինչ վերաբերվում է մյուս պայմանագրերին, ապա ինքը դատախազը այդ օրը չէ, բայց մի շարք հայտարություններում արդեն որոշ մեկնաբանություններ տվել է, որոնց հետ ես համաձայն չեմ և համոզիչ չեն հնչել ինձ համար, որովհետև իրոք այնտեղ երեք կետ կա, որի հիմնականը, չորրորդ կետը, պայմանը համաձայնագրի ասում է այն մասին, որ եթե որևէ ծառայող, ծառայողի ընտանիքի անդամ, բազայում աշխատող, բազայի տարածքից դուրս գործում է հանցագործություն, ապա դա ամբողջովին Հայաստանի իրավազորությունն է։
Բայց այդ դեպքում, պարոն Արզման, ռուսներն էլ ասում են, որ ուրեմն հանցագործությունը սկսվել է բազայի տարածքից։
Ճիշտ է, և բայց այդ փաստարկը նաև հաջորդ կետով, հինգերորդ կետով խոսք է գնում այն մասին, որ եթե բազայի տարածքում որևէ հանցագործություն է տեղի ունեցել, եթե բազայի տարածքում Ռուսաստանի պետության նկատմամբ ոտնձգություն է եղել և խախտվել է ռուսական օրենսդրությունը, դա իրենց գործն է, որի հետ մենք չենք վիճում։ Բազայում կարող են իրար սպանել, կարող են գողություն անել, կարող են զենք հափշտակել, բայց քանի դեռ դա բազայի տարածքում է, այդտեղ գործում է ռուսական իրավազորությունը, այդտեղ մենք խնդիր չունենք, և դրա համար այս երկու բաները մենք տարանջատել ենք, ավելին ենթադրելով հնարավոր նման իրավիճակներ, կա 6-րդ կետը, որը խոսում է խմբակային հանցագործությունների մասին, որ եթե մի խումբ բազայի աշխատակիցներ կամ ծառայողներ կատարում են բազայի տարածքում հանցագործություն, բայց նրանցից մեկի հանդեպ կա քրեական գործ, որը Հայաստանի իրավապահ մարմինների իրավազորության ներքո է, ապա ողջ խումբը դատվում է Հայաստանի տարածքում Հայաստանի օրենքներով։ Սա շատ պարզ գրված է, և այստեղ տարակուսելու բան չկա։ Բերվում է նաև Ռուսաստանի սահմանադրության կետը, որևէ երկիր իր քաղաքացուն չի հանձնում, ընդունված պրակտիկա է, բոլոր մեր սահմանադրության մեջ էլ է այդպես գրված, բայց խոսքը գնում է, թե Ռուսաստանի տարածքում իրենք որևէ հանցագործի են ձերբակալում, չեն հանձնում այդ մարդ, բայց մենք խոսում ենք մեր տարածքում, նրանք փաստորեն առևանգել են հանցագործին և ասում են, մենք որևէ մեկին չենք հանձնում, այստեղ է ողջ աբսուրդը իրավիճակի։
Պարոն Արժունյան, ներեցեք այսպիսի մի հարց, Ռուսաստանի դեսպանատունը մի հայտարարություն է հրապարակել, որը այնքան էլ իհարկե դուր չեկավ հայ ժողովրդին, որը ողբում էր, սկում էր այդ օրը, և այնտեղ տողեր կային, որ այնքան էլ հարիր չէր այդ օրվա խորհրդին, և այնտեղ մի այսպիսի տող կար, սակայն որ ըստ էության բոլոր հանցագործները, ովքեր կանգնած են այս ուրեմն հանցագործության հետևում, կպատժվեն,
դա նշանակում է, որ իրենք ակնարկում են, որ հնարավոր է, որ բացի ուրեմն Պերմյակովից լինեն նաև այլ հանցագործներ, այլ մարդիկ։
Ճիշտ ասած, մի քիչ եթեականով էր ասված, որ եթե կան մարդիկ, որոնք կանգնած են, անպայման
կբացահայտեն։
Դա չեն բացառում, և դա փաստորեն իրենք գիտակցում են, ինչպիսի լայն արձագանք ունի այս հանցագործությունը, և քանի որ ինֆորմացիայի բացակայության պատճառով տարբեր տարատեսակ վարկածներ են առաջ քաշվում, և ասեկոստներ կան, և ինչ ասես, որ մարդիկ չեն խոսում, այդ ուրեմն փարատելու համար որոշ կասկածները, ասվում է, որ անպայման հետամուտ են լինելու։ Այստեղ ես խնդրում եմ մենք մի բան հստակեցնենք, ես չեմ խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները կարող է անաչար չլինեն կամ փորձեն կոծկել, ես չեմ կասկածի տակ դնում նրանց պրոֆեսիոնալիզմը, ես ընդամենը վիրավորված եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ մեր ստրատեգիական պարտնյորը ոչ թե հետևում է միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններին, այլ իր կամքն է թելադրում, ես պարտադրում եմ մի լուծում, որը դուրս է այդ կարգավորումներից։ Եթե կա խնդիր, ես կարծում եմ, մենք պետք է արդեն իսկ առաջարկենք, վերանայել, քննարկել, նոր տարբերակ համաձայնագրի ստորագրել, բայց դա ապագայի հարց է։ Այս պահի դրությամբ մենք դա ենք ընդամենը պահանջում, մենք ճանապարհ ունենք Ռուսաստանի հետ անցնելու, և մենք հիմա ԵՏՄ-ը անդամակցեցինք, այսինքն եթե մարդիկ իրենց պայմանագրերով չեն առաջնորդվում, ապա վտանգվում է ողջ մեր համագործակցությունը, իսկ սահմանապահ զորքերի հետ կապված այստեղ ընդհանրապես անընդունելի է, որովհետև ի վերջո դա մեր սահմանն է, մենք ենք նրանց հրավիրել, որ օգնեն մեզ սահմանը պաշտպանել, և մեր քաղաքացիները հանգիստ քնում են, իմանալով, որ այդ հարցերը կարգավորված են, բայց եթե սահմանապահ զորքերը իրենք են որոշում այս կամ այն հարցում ինչպես վարվեն, և հակառակ պարտավորությունների մեզ հետ չեն ճշտում, ապա դա հղի է շատ վատ հետևանքներով, և մենք պետք է անպայման վերջ տանք նման հնարավորություններին։
Պարոն Արզումանյան, այսպես մի մտահոգություն կա, որ ի վերջո այսքան թախանձագին խնդրանքներից, դիմումներից, այդ բողոքի հսկայական ալիքից հետո ըստ էության Ռուսաստանի իշխանությունը հրաժարվում են հանձնել, փոխանցել Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին, այսպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մեզ հետ վերաբերում են իբրև Ռուսաստանի գուբերնիայի նահանգի, այսպիսի վարքագից կա կարծեք թե Ռուսաստանի պաշտոնյաների մոտ, ինչ է կարծում, և ժողովրդի մոտ որոշակի հուսահատություն կա այդ առումով։
Մի անգամ այն իրավացի եք, և ասեմ նախ ինքը փաստը, որ այդ ոչրի մասին որևէ խոսք չեղավ ռուսական մամուլում առաջին մի քանի օրերի ընթացքում, որ ցավակցությունը Պուտինը հայտնեց ընդամենը մեկ շաբաթ անց, և նման դեպքերում օտար երկրներում, երբ իրավիճակը սրվում է նման դեպքեր, օրինակ Ֆրանսիայում, նա անմիջապես 10 րոպե հետո հեռախոսազրույց է ունենում Հոլանդի հետ, բայց մենք լինելով ամենամտերիմ բարեկամը, մեզ 6 օր որևէ ուշադրություն չի դարձվում, և արվում են հայտարարություններ, որոնք դեմ են գնում մեր պայմանավորվածությունների ոգուն, և իրոք տպավորությունը ստեղծում, այսինքն եթե ցանկություն լիներ, իրենք են ասում, որ չարժի հակառուսական տրամադրություններ առաջացնել, ինչի ես համամիտ եմ, բայց իրենք իրենց ողջ գործնեությամբ այս ընթացքում այնպեսի տպավորություն է, որ հենց միտումնավոր փորձում են ցասում առաջացնել և զայրույթ հայ հասարակության մեջ, որովհետև վարվում են ոչ որպես բարեկամի հետ, այլ վասալիցն բաթ, ճիշտ է, ինչ որ գուբերնիայի եթե տարածքում մի հանցագործություն լիներ, հավանաբար նույն կերպ կվարվեին, սա ամենավիրավորականն է թերևս, և սա մեր արժանապատվությանը մեծ ուրեմն հարված է հասցնում։
Պարոն Արզումանյան, նաև Ռոբերտ Քոչյանը երկրորդ նախագահն էր քննադատել ուրեմն այս իշխանությունների գործողությունները, այս Պերմյակովի հետ կապված հանցագործին Հայաստանին հանձնելու, և ընդհանրապես ողջ այդ հանցանքից հետո հետևած այդ շրջանում երկչոտ քայլերը գնահատել էր որպես երկչոտ շփոթված։ Ինչ կարծիք եք դուք այդ մասին, համաձայն եք նրա հետ, որ իշխանությունները մեր այնքան էլ այդպես adekvat համարժեք չգործեցին, ինչ եք դուք մտածում։
Կա, իհարկե, մեր իշխանությունն էլ առաջին օրերին, գիտեք, ոչ մի արձագանք չեղավ եւ փաստորեն հարաբարակային գոնե մենք չգիտենք ինչ է կատարվել։ Կուլիսների հետևում կարող է եղել են ինչ-որ բանակցություններ։ Քոչարյանի ասացի մեջ անշուշտ ճշմարտություն կա, բայց մեզանում արդեն ավանդույթ է դառնում, որ պաշտոնավարության ժամանակ նման, ուրեմն, խոհեմություն եւ լայն մտածողություն, լայնախոհություն չեն ցուցաբերում, բայց պաշտոն վարումից հետո հանկարծ լուսավորվում են եւ սկսում են նույն բազայի տեղադրումը, այստեղ 49 տարով երկարաձգելը ստորագրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այն ժամանակ ասել, որ 49 տարով չի կարելի բազայի մասին պայմանագրեր ստորագրել եւ այլն, բայց ընդհանուր որ դա մտնում է այս հանցագործությունը Հայաստանի իրավասության ներքո, նա ճիշտ է ասում, որովհետեւ դա բխում է պայմանագրից։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս զրույցը ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել ժամը 20:00-ին Կիրակ Նորյա Վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում, այցելելով 3w.azatutyun.am, ծրագիրն ամփոփում է ծանր շաբաթը, ինչու է ռուսական կողմը հրաժարվում հայ իրավապահներին հանձնել Պերմյակովին սահմանային լարվածություն, որքանով է հավանական պատերազմը, զրույց ռուսաստանցի փորձագետի հետ։ Այս հարցերի պատասխանները ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում բաց մի թողեք
3w.azatutyun.am։
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վերջին ամիսները Հայաստանում աչքին կամ մեկը մյուսին հաջորդող ծեծկրտուկներով, որոնց թիրախը քաղաքացիական ակտիվիստներն էին իշխանություններին քննադատող ձայները, Հայաստանի իշխանություններով միջազգային ամբիոններից հաճախ էին հիշեցնում Հարևան-Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին ըստեյության հետ չմնալով դրանցից։ Ընդդիմադիր դաշտի տասնյակ ներկայացուցիչներ վերջին շրջանում անհայտ անձանց կողմից նույնիսկ օրը ցերեկով բանուկ փողոցներում են ծեցի ենթարկվել, սակայն այդ միջադեպերի բացահայտմամբ իրավապահները առանձնապես ոգևորված չեն։ Վերջին արձակումը օրեր առաջ էր, հարձակման ենթարկված անձը հայտնի քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրելյանն է, ով միջադեպը կապում է իր քաղաքացիական ակտիվության և քաղաքացիական հայացքների հետ, վկայակոչելով իշխանությունների ու հատկապես ոստիկանապետ հասցեին հնչեցրած իր խիստ քննադատությունը։ Facebook-յան ասուլիսն այս շաբաթ հյուրընկալել է Վիլեն Գաբրելյանին եւ Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանին, ով նույնպես 4 դիմակավորված անձանց կողմից հարձակման էր ենթարկվել։
Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրերն են Ազատամարտիկ լրագրող հրապարակախոս Սուրեն Սարգսյանը, բարև ձեզ, եւ Facebook-ի օգտատերերին քաչ հայտնի նավակ ճոճողը, ինքը Վիլեն Գաբրելյան, քաղաքացիական ակտիվիստ, ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ամիս անհայտ անձանց կողմից մեր երկու հյուրերը ծեծի էին ենթարկվել, հարցերի բովանդակությունը կարծես թե հիմնականում այդ շրջանակներում են։ Սկսենք հենց ամենաառաջին հարցից, օգտատերից մեկը ասում է. Արդյոք հիմա նրանք վախով են դուրս գալիս, հարց ուղված է երկուսին։
Իհարկե ոչ, բնականաբար ոչ։
Եվ խնդրանք, քանի որ հարցերը շատ են եւ կարծում ենք ուղիղ եթերում կրկին կավելանան, պատասխանենք հնարավորինս սեղմ կարճ։ Արմեն Ծառուկյան, սիրելի նավակ ճոճող, դուխը տեղը, մենք ազգովի քո հետ ենք, հարցս հետեւյալն է, քեզ ծեծողների մեջ շրջանառվում է ՀՀԿ երիտեւը։ Գիտենք, որ նրանց երիտասարդները հայտնի են իրենց կոշտ ոճով ու սիրում են հարցը լուծել ձեռքերի օգնությամբ։ Այս մի քանի օրը քանյորվա ընթացքում դու վեճ ես ունեցել ՀՀԿ երիտ պատգամավոր Ձերզյան Հայկի հետ, հնարավոր է, որ պատվիրատուն հենց ինքը լինի։
Նախևառաջ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտ է, ասած, հարցի մեջ ձևակերպումներ կային, որ համաձայն չեմ այդ ՀՀԿ երիտ տեղի կոշտ ձևերի ծեծի ենթարկելու ընդհանրապես։ Ինչ վերաբերվում է Ձերզյան Հայկի հետ, կոպիտ ասեմ, այն ինչ որ եղել է Facebook-ում, դրանով էլ ավարտվել է, այլի դրանից ավել չի գնացել։
Եվ երկրորդ հարցը ասում է, եթե մտածում ես, որ պատվիրատուն նա չի, ապա ինչու ես վստահ, որ Վովա Գասպարյանն է։
Վստահ եմ, ես ոչ թե վստահ եմ նախևառաջ, ես նախևառաջ կասկածում եմ այդ վստահությունը սկանի գնում այնքան նախորանալու, միջավ այդ գործը չբացահայտվի, այդ արդեն բազմից ես ասել եմ, որ ոստիկանությունը, ոստիկանապետը, իրանք պետք է շահագրգիր ունենան, որ այս գործը բացահայտվի ու մեղավորներն էլ պատժվեն։ Եթե դրա համար եմ ասում, եթե բացահայտվում է, նշանակում է ինքը չէ, եթե չի բացահայտվում, նշանակում է ինքնը։
Իսկ կարծում եմ 88-ին մենք սենք վերցրեցինք և դա օրինական էր, պետք էր պաշտպանել երկիրը, հիմա էլ եթե այսպես շարունակվի, պետք է հետ ծեծել իրենց համար։ Այսինքն մենք հավերժ չենք կարող, Վիլենը ճիշտ է ասում, իհարկե մենք օրինակ ինձ վրա որ հարցակվեցին, այդ ծեծը մի քիչ կոպիտ ասված բառ է, բայց հարցակվեցին հատուկ ջոկատաների ֆորմով մասնիկով մարդիկ, ես ինչ եկեք իմանամ, ինձ եկել են ձերբակալեն, թե ինչ, նույնիսկ կատակել ես ուղարկել են ներդ տերերը ձերբակալեն, և այսինքն դա մենք ոչ չենք կարող հանդուրժել քաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով 4 հոգի մեքենայից կարող են հատուկ ֆորմեկով գալ իջնել ծեծելու գնալ, դա առաջինն ու վերջինն է, պետք է հետ ծեծել, եթե հանկարծ փորձեն շարունակել։ Դա արդարացված է դա օրենքի շրջանակներում, մենք ընտրյալ իշխանություն չունենք խոսքը սրա մասին, այստեղից էլ խո իսկով է Վլադիմիր Գասպարյանը կամ որևէ մեկը չընտրված մարդու մոտ աշխատող մարդիկ, ես ամենամեղ բառերն եմ ասում, այսինքն նա օրինական չի, նրանք էլ ընդամենը ծառաններ են և ինչ կապ ունի, ես չեմ դիմել իդեպ ոստիկանություն, չեմ բողոքել հատուկ, ուզեցի դրանով ասել, որ մենք չունենք ազգային անվտանգության համակարգ, չունենք պատասխանատվություն, չունենք ոստիկանություն, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր պատրաստ են առաջից վազել, այերբ որ մենք կունենանք համակարգ, լուրջ մարդիկ, ովքեր օրենքի պաշտպանեն, այդ դեպքում կարելի է լուրջ ընդունել, չգիտեմ, Վլադիմիր Գասպարյանի մյուսին, ես կներեք լուրջ չեմ ընդունում, գոյություն չունեմ։
Զարա Բաթոյան, հարգելի հյուրեր, ուզենք թե չուզենք մարդկանց միստ վար զանգված համոզված է, որ Հայաստանը չի կարող առանց մեծ եղբոր Ռուսաստանի հովանավորության ու աջակցության, և որ մենք միայնակ տանուլ կտանք նաև Արցախյան պատերազմում, դուք ինչ եք կարծում այս առիթով, հարցս երկու հյուրերին է ուղված։
Կապած այդ հարցի հետ, ասեմ, հետևյալ էլ այդ մեծ եղբոր, տեսել եմ էլ ու չենց, ճիշտ է գրած, շրակերտներով ագրված, ինքը մեծ եղբայրը ոչ թե մեր պետության համար, ինքը մեծ եղբայրը այն ճակերտավոր իշխանությունների համար, որոնք ստեղ հիշում են, ու ես չեմ կարծում, որ առանց Ռուսաստանի օգնությանը, օժանդակությանը մենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք, մենք ամեն դեպքում պետություն ենք, մեր պետությունը ունի կանոնավոր բանակ, ճիշտ ասած վերջերս տես մի քանի անգամ Facebook-ում գրառում եմ կատարել այդ 102 երկրորդ բազա հետ կապված, որ պետք է այդ բազան դուրս բերվի ստից, ու չեմ կարծում, որ հենց այդ բազան դուրս բերվի, մենք ինչ-որ միաժամանակ խնդիրներ ենք ունենալու թե թուրքերի, թե ադրբեջանցիների հետ, երբ որ նաև ասում են, որ պետք է բազան դուրս բերվի ստեղից, դա չի ենթադրում հենց միանգամից դուրս բերել, դա ավելի շատ քաղաքական ասելիք կա, որը որ սակարկելի է, իսկ դա ռուս իշխանություններին կարանասեն միայն այն իշխանությունները, որոնք որ ժողովրդից ընտրված են, ոչ թե Ռուսի կողմից տրված այստեղ։
Սկզբունքորեն այսպես է, մեծերը փոքրերին կրվացնում են, այսօր գերտերությունները ստեղծել են մի համակարգ, որը երբ ում ուզեն կարող են կրվացնել, միայն մի դեպքում չեն կարող, երբ մենք իրոք ունենանք մեր իշխանությունները։ Ես ավելի ծանր բան ասեմ, Իսրայել որում պետք է գտնել երևի փոշին քամուն տալ, որ միտեղ գետի մեջ չմնա, այդ երրորդ ուժին ապավինելու տխրահարչակ եզրույթից դրույթից պետք է դուրս գանք, մենք մինչ օրս փնտրում ենք, բայց մեզանից երբեք չենք սկսում, սպասում ենք, թե այսօր էլ ասում ենք, այ լեգիտիմ չեն, եկեք այսպես անենք, բայց ոչ ոք չի գալիս անի, բոլորը սպասում են, ով պիտի անի։ Հիմա մենք Իսրայել օրու այսպես տխրահարչակ ժառանգությունով գնում ենք, մեծ եղբայր, մենք մեր կռիվն արել ենք, իհարկե, բայց կարողացել ենք բանակցենք ռուսի հետ, կարողացել ենք առնել, ձերկ բերել Ջենքսին ամթեր, կարողացել ենք բանակցել ամերիկացին բոլորի հետ, այսպես սկզբունքորեն ինքը դրվեց մեր նորակախ այս վերջի տարիների երկրի, հետո եկան Իսրայել օրը թորները և սկսեցին երրորդ ուժին փնտրել, հա, ես չեմ ուզում ավներան, բոլորդ հասկանում եք ինչա կատարվում, իրենց մնալու գինը դա է, ռուսական ռազմաբազա կլինի, ամերիկյան կլինի, եթե դու ունես արժանապատվություն, գալիս են քո երկրում, աշխատում են, գնում են ծառայում, եթե դու չունես արժանապատվություն, ես էլ եմ ասում, թող լիներ ամերիկյան բազա, հետո ինչ, ստրուկը ում մոտ է, ստրուկ կլինի, ստրուկ է, դա ոչինչ չի նշանակում, նախ սկսենք մեզանից, հետո արժանապատիվ կզրուցենք եւ ռուսի հետ եւ ամերիկացու եւ մյուսի, ցավոք սրտի, այո, անակնկալները մեր համար շատ են, օրեցօր շատանում են, մերոնք պիտի մեր բանակը, ես համարում եմ այնուամենայնիվ միակ կարուսնա, որ պիտի իրեն գոնե տղամարդու պես պահի, միջ օրս որոշակի, այսպես ասած, առաջադրանքներ կարողացել է իրականացնել, բայց պետք է շատ զգոն լինեն ու շատ ավելի ազնի։ Այդ զոհերը մենք իրավունք չունենք ունենալու, մեր համար դա շռայլություն է։
Լուսինե Հայրապետյան, հարցս ուղում եմ Վիլեն Գաբրիելյանին, Facebook-ի ձեր էջի տարեգրքում արկային հայհոյախառն գրառումներ հաջորդավոր մարդկանց վերաբերյալ ներառյալ քաղաքական եւ հասարակական գործիչների հասցեներին, ինչը ըստ իս տիգեղ է։ Հարց. Նորմալ է համարում ինտերնետի միջոցով այլ անձանց հասցեին գրահի հայհոյանքներ գրելը, հաշվի առնելով, որ դրան կարող են կարդալ հայ երեխաներն ու աղջիկները։ Ինչով է պայմանավորված ձեր համոզմունքը, որ ձեզ ծեցի են ենթարկել Վլադիմիր Գասպարյանը իր պատվերով, այլ ոչ թե այլ անձանց, այն անձանց, ում դուք վիրավորել եք նախկինում, այսինքն կարծում են, որ կարող էր սա լինել անձնական հաշվեհար
դարձածը։ Երկրորդից սկսեմ, էլի ասեցի, էլի ոնց որ ոստիկանությունը, Վլադիմիր Գասպարյանը, եթե չեն բացահայտում, իրենք մնում են մեղավորը, պատվիրատուն, եթե բացահայտում են, ասում են, էս մարդը իրագործել է, էս մարդը պատվիրել է, խնդիր չկա, ուրեմն ինքը չի։ Ինչ որ վերաբերվում է գրեիք հայհոյախառը գրառումներին, նույնիս չի, որ իմ մոտ ինքը տենց շատ-շատ է, բայց դե այդ հիմնականում գալիս է նրանից, որ մեր մոտ ճակերտավոր ասած իշխանավորները ցավոք սրտի իրանք այլեզու չեն հասկանում, էլի ասենք դու կարաս հիմնավոր իրանց քննադատես ինչ-ինչ բաներից ելնելով, բայց մինչև ոնց ասեմ, ես պետք է ուժ ցույց տաս, քո ուժը դու էլ պետք է ցույց տաս, հիմա այդ որ ես այհոյում եմ, դա իհարկե իմ ուժը չի, դա ես սովորական մարդ եմ, էլ ես այն ինչ որ միտեղ կարամ այսպես ասած էմոցիոնալ լինեմ, հայհոյեմ, ինչ վերաբերում է նրան, թե դա կարդում են հազարավոր երեխաներ ու աղջիկներ, ասենք այն չի, որ ես համացանցում միակնեմ, որ հայհոյում ու ունենց էլ չի, որ ավելի ահավոր բաներ չկան համացանցում։
Լավ, գալուս Գալստյան Արմեն, ըստ ասուլիսի մասնակիցների հարցակումն ու ծեծը միայն վախեցնելու նպատակ ուներ, թե նաև հաշմանդամ դարձնելու կամ կյանքի զրկելու նպատակ, ենթատեքստը հասկանալի չի հարցի, բայց եթե ցանկանում
է ինչ ստացվել է այդ մարդկանց մոտ են ստացվել է, մի քիչ ավելի, եթե ուզենային գնդակահարել կգնդակահարեին, էլի ինչն է խանգարում։
Ասում է, այս պահին ինչ վարույթ կա ոստիկանությունում զուտ ծեցի, թե նշածս մյուս տարբերակների բնույթով ողջ մնալու համար կարող է պատասխանատվության ենթարկվեն մոտները գազային բալոններ կամ ինքնապաշտպանական այլ միջոցներ պահելը անհարիր են համարում։
Ես չեմ բողոքել, գործը փակել են ոստիկանները շատ շտապ։
Հիմա այսօր նոր բողոք եմ ներկայացրել 117 քրեական օրենսգրքի համաձայն, էլի այսօր նոր մի քիչ ժամ առաջ բողոքը ներկայացրել եմ։
Իսկ ինչու՞ նոր։
Դա դատաբժշկի եզրակացությունը, ոնց որ պետք է վերցնեինք, վերցներ հետաքննի չէ, նոր արդեն գործը հարուցել։
Կարինե Հովանեսյանի հարցին համար անկեղծ ասած հասկանալի չի, եթե դες համար հասկանալի է, պատասխանը լավ կլինի, լսենք, ինչու՞ նախքին հավատացյալ։
Ինչու՞ նախքին հավատացյալ։
Ահա։
Դե տենց կյանքի ընթացքում տենց կամաց-կամաց մի քիչ հավատաս թուլացել է, էլի ասում նկատմամբ։
Ձեզ ուղղված նախին համատացյալ ասված եմ։ Անայիս Հարապետյան, պարոն Սարգսյան, ճիշտ են արդյոք այն տեղեկությունները, որ ազատամարտիկները ներկայիս կառույց ուղղակիորեն սնվում է ԲՀԿ-ի ֆինանսական միջոցներից, եթե ոչ, ապա ի՞նչ ֆինանսական աղբյուրներից օգտվում ձեր դաշինքը։ Այս ենթատեքստով կոնկրետ ԲՀԿ-ին վերաբերող մի շարք հարցեր կան, ես դրանցից կարդացի միայն սա, որովհետև բոլորը արդեն կրկնվելու են։
Կրկնվելու են, հետո այնտեղ հարցնում են, արդյոք դուք չեք կարծում, որ ԲՀԿ-ն կարող է, Գագիկ Ծառուկյանը կարող է, ես երկու
ինտերվյուներ նմանատիպ
հարցեր կան, ես
Ծառուկյանի ղեկավարած շարժման համերաշխություն հայտարարել
եմ, որ այդքան հարցեր ինձ Ծառուկյանի հետ կապված։
Ամեն դեպքում
ներողություն պարոն Ծառուկյանի,
նաև հարց ունեն, թե տեսնում եք իրեն որպես երկրի նախագահ։
Ահա, ինչ ասեմ, սկզբունքորեն Գագիկ Ծառուկյանի եւ նմանատիպ մարդկանց մասին, այսինքն ովքեր ունեն հնարավորություններ, ֆինանսական ուղիեր, չգիտեմ, քաղաքական կուսակցություններ կամ ուշ, այսպես, ես ասեմ մի բան, իմ բանաձևումը հետեւյալն է, թե Գագիկ Ծառուկյանը, թե մնացյալ մեծահարուստները հասկանում են, գիտակցում են մի իրավիճակ, որ այս համակարգը, որ այսօր ստեղծված է իշխանությունների ձեռամբ, հավասարազոր մահացու է նրանց բոլորի համար։ Մաճը ամեն պահին սրանք էս մարդիկ կարող են ուզածդ մարդուն դարձնել կամ հանցագործ կամ սպանել կամ գնդակարել կամ ձերքից խլել։ Ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանի եւ մնացած բոլոր մեծահարուստների խնդիրը մեկն է, մեկը պիտի լինի ու մեկն է, կարծում եմ, ամեն ինչ անել, մասը ծախսել, ամբողջը փրկել, կարողանալ երկիրը բերել օրենքի դաշտ, որպեսզի կարողանան եւ իրենց, այսպես ասած, եղածով ապրեն եւ այս երկիրը ծաղկի։ Սա են բանաձևն է, որ ամբողջ աշխարհում ընդունված է, սկսած Ֆորդից, Հարիսոն, չգիտեմ, մյուսից, ամեն տեղ այսպես է եղել։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Սարուկյանը ազատամարտիկներին աջակցում է, թե չէ, ես ուրախ կլինեմ որ աջակցեմ։ Ես ֆինանսական գործերով չեմ զբաղվում ազատամարտիկների դաշինքի, դուք գիտեք, ինչ ազատամարտիկների դաշինքի այսպես տարբեր ջոկատների, հրամանատարների ու ջոկատների միավորումը, մենք դաշտային հրամանատարների խորհուրդ էինք ստեղծել, հանրահավաքներ էինք անում, մենք որևէ տեղից չենք ֆինանսավորվել։ Այսօր ընդլայնվել է մեր կազմը, այսօր պարզապես տղաները հանդիպում են թե Բարգավաճ Հայաստան մեր խորհրդի այսպես անդամները, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի հետ, թե ՀԱԿ-ի, թե մյուսի, թե քաղաքական կուսակցությունների բոլորի հետ, թերևս այդ ենթատեքստ ունեն, այդպես են մտածում, որ ես ֆինանսական հարցերով չեմ զբաղվում, և անձամբ պարոն Ծառուկյանին չեմ հանդիպել, հանդիպել եմ դաշտային հրամանատարները, որ ստեղծեցին այն ժամանակ, դրանից հետո ես անձամբ որևէ հանդիպում չեմ ունեցել, որ ցանկություն ունեմ կդիմեմ իրեն։
Շնորհակալ եմ, և այս հարցի շրջանակներում ասում էր Անահիտ Սինանյանը, հարցս ուղում եմ Սուրեն Սարգսյանին, պարոն Սարգսյան, հասարակության շրջանում ձեր ներկայացած կառույցը հիմնականում ասոցացվում է հերթական Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող կառույցի հետ, շատերը ասում են, որ այդ վերահսկողությունը իրականացվում է Աշոտ Մանուչարյանի կողմից, ով հայտնի իր պրոռուսական հայացքներով, և հիմնականում ձեր ռուսական կողմնորոշվածությամբ է պայմանավորված Ծառուկյանի ղեկավարած շարժմանը համերաշխություն հայտնելը։
Ուրեմն ոչ միայն Ծառուկյանի, այլ Եռյակի, դուք մի մոռացեք, որ Ծառուկյանը չի այդտեղ միայն, Եռյակի այն հայտարարությանը, որ պետք է գնալ իշխանապողության համակարգային, մենք ազատամարտիկներս արձագանքել ենք ասելով վարացյոյն հետևյալը. Ուրեմն մենք ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն ենք, մենք ազատամարտիկներս կողմ ենք, որ մեր երկրում լինեն բարեփոխումներ, լինի ամբողջական իշխանապողություն, և մենք փորձելու ենք հավասարի այսպես իրավունքով վերահսկել մեր երկրի այդ ընթացքը։ Խոսքը դրան է վերաբերել, այնտեղ հարցը ուր էր հասցնում, նախագահ, չգիտեմ, ղեկավար, ինչ էիք ասում,
ասում ես նաև այդ պրոռուսական, դուք պատասխանեցիք,
պրոռուսական այսպիսին է, էլի, գիտեք ինչ, Աշոտ Մանուչարյանի անունն էին այնտեղ տվել, նախասեմ, եթե երկու մի քանի ազնիվ մարդ կա, հաստատ մեկը Աշոտ Մանուչարյան է, եթե կա մեկը, որ խիստ հավամետ է, դա էլի Աշոտ Մանուչարյան, Աշոտ Մանուչարյան երբեք ռուսամետ չի եղել, ես չեմ, որ պիտի իհարկե պաշտպանեմ կամ ասեմ, այլ հարց թե ինքը ասենք ինչպես է ներկայացնում, ինչպես է կնկալում, Աշոտ Մանուչարյանը մեր ազգի լավագույն ֆերմատու տղերքից մեկն է, մենք հաճախ շփվում ենք, նաև մեր հանրահավաքներին հրավիրել ենք պարոն Մանուչարյանին, որ ելույթներ ունենա։
Լավ, շնորհակալ եմ, Հայկուհի Արսենյան, Վիլեն հարց ուղղված է ձեզ, ճիշտ է, որ դուք չեք ծառայել հայոց բանակում, և որ այդ հարցում ձեզ օգնել է ձեր փաստացի հայրը, ով աշխատել է Զինկոմ, և ինչ հիմնավորումով եք ազատվել։
Ճիշտ է, որ չեմ ծառայել, բայց չեմ ազատվել, ես մինչև 35 տարեկան զինապարտ եմ, որտեղ Երևանի պետական բժշկական համալսարանն եմ ավարտել, Խիտար Հերացու անվան, մինչև 35 տարեկան զինապարտ եմ, այս դեկտեմբերին էլ զորավարակ ա եղել, ուղղակի դեր ոնց որ իմ տարիքային ցա շեմը չի եկել, ես 83 թիվ եմ, այս տարի զորակոչվել են 79-80 թվականի տղաները, եթե չեմ սխալվում, հիմա մյուս տարի ա գալվել, ես բշխուսափել եմ զինծառայությունից, ոչ էլ ինձ ինչ-որ մեկը օգնել այդ հարցում, ես մինչև 35-ը զինապարտ եմ։
Պատրաստ եք ծառայել, Լիլիթ Պետրոսյան, պարոն Սարգսյան, դուք դաշտում գործող այն ուժերից եք, ով շուտափույթ իշխանապողության մեջ տեսնում է երկրի զարգացումը, և դուք բազմիցս վերջնաժամկետ եք տվել իշխանություններին, չէ՞ կարծում, որ ամեն անգամ վերջնաժամկետ տալով և ոչինչ չանելով հիասթափեցնում եք ժողովրդին, այդպիսով ավելի ու ավելի եք հետաձգում իշխանապողությունը։
Ինչպես էր անունը, Արստուղի։
Լիլիթ։
Ուրեմն դեռ այնքան պիտի վերջնաժամկետներ տանք, քանի դեռ բոլոր Լիլիթները մեկ օր չեն գիտակցել, որ պիտի հրապարակ դուրս գան և Facebook-ով միայն չգրեն, բոլորը իշխանությունները, հասկանում եք, մենք էլի եմ ասում, Հայաստանում կռիվ սարքել պետք չի, բայց ժողովուրդը հավաքված ի վիճակի է այս իշխանություններին պարտադրել իր կարծիքը, մենք պիտի վերջի վերջո սա հասկանանք, այդքան դեռ վերջնաժամկետներ պիտի տանք։
Հաջորդ հարցն էլ է ձեզ ուղված, քաղաքակիրթ աշխարհում օգտատերը գրում է, գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը քաղաքական գործընթացները նախագծելիս առաջնորդվում են հիմնական և լայն ռազմավարություն մշակելով, փաստացի այսօր դուք քաղաքական գործընթացների կենտրոնում եք, և ինչպիսի ռազմավարություն ունեք դուք, ինչպիսի գործիքակազմով եք պատրաստվում իշխանապողություն իրականացնել, պարոն Սարգսյան։
Ահ, ուրեմն մերը գործիքա կարպ չի, մերը տղերք են, ովքեր 88-ից անցել են պատերազ, ովքեր իրենցից լավերին լավագույն մեր ընկերներին հարկավորել են, եւ այս երկրի արժեք տերերն են։ Այդ եթե գործիքակազմի համար եմ ասում, ինչ վերաբերում է ռազմավարությանը, մենք քիչ առաջ ասացի, դաշտային հրամանատարներ, հետո ազատամարտիկների դաշինք, փորձում ենք ուրեմն համախմբել, պատրաստ լինել այն զարգացումներին, որը հնարավոր է տեղի ունենալ։ Այդ զարգացումները բազմաթիվ ու բազմաբնույթ կարող են լինել, սկսած նրանից, որ մենք թույլ չենք տալու երկրում քաոս ստեղծվի, մինչև նրանով, որ մենք պիտի հսկենք, որպեսզի հիմա էլ ասենք, թե այս իշխանությունը ոչ ևս անենք, տեղ է գա մի ուրիշ թշվառական, որը սկսի մեզ բոլորիս ուրեմն հերթական պատիշայի տեղ իրեն դնել։ Այսա ազատամարտիկների ամենամեծ ռազմավարությունն ու գործն է։ Ավելին,
լավ, Արմեն Հակոբյանը կրկին ձեզ է հարցում։ Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր քաղաքական կեցվածքը, քաջ առողջություն մաղթում։ Հիմա հարցը. Ո՞վ է ձեզ համար երկրի նախագահի պաշտոնի արժանի թեկնածուն։
Ով ձայն բազմացով կընտրվի, ում կրակոցներով չեն բերի, ում համար ոստիկանությունը թաղի լակոտ լուկուտներին չի վերահսկի, որ փողերը ճիշտ բաժանեն, այո, կընտրվի այդպես, նա կլինի ես երկրի նախագահ։
Զարա Մարտիրոսյան, պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, հուսով եմ լավ եք զգում ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, չէ՞ կարծում, որ Ծառուկյանի փաստացի առաջնորդությամբ ընթացող այսպես կոչված ոչ իշխանականների քաղաքական գործընթացի հետևում կարող է կանգնած լինել երկրորդ նախագահ Հանրապետության Ռոբերտ Քոչարյանը, և եթե վերջում պարզվի, որ դա այդպես է, ինչպիսի քայլեր դուք կձեռնարկեք։
Ես չեմ էլ ուզում մտածել այդ մասին, ես քիչ առաջ ասացի, համարժեք վտանգավորեն այս համակարգը ստեղծողները, դա երկրորդ և այսօրվա այսպես կոչված նախագահներն են։ Այդ մասին չեմ մտածում, ես չեմ կարծում, թե Գագիկ Ծառուկյանը կամ որևէ մեկը այդքան նեղ է մտածում, իսկ եթե նեղ են մտածում, որը գա բարին հետը։
Վրեժ Ներսիսյան ողջունում է հյուրերին ու հարցնում պարոն Սարգսյանի, եթե դուք իրականում ներկայացմեք ժողովրդի շահեր, ապա ինչպես հասկանանք ձեր կեցվածքը Գյումրիում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ, ինչու չգնացիք Գյումրի այն ժամանակ, երբ գյումրեցիները երթեր ու ցույցեր էին անում արդարացի պահանջով, միգուցե Ծառուկյանները արգելել Կրկին Ծառուկյանի թեման։
Ես այդ մասին ուրեմն գրեցի իմ Facebook-յան էջում, գրառում արեցի, ուրեմն այդ ժողովուրդը պետք է գա Երևան, բոլորս պիտի հավաքվենք Երևանում, և մեր կամքը պարտադրենք այսօրվա իշխանություն իրեն հրճակած արարածներին։ Գյումրիում ազատամարտիկները կրակի վրա յուղ լցնելու խնդիր չունեին, և ամենևին կարիք չկար եղածը սրելու, դա մեծ վիշտ էր, ես էլի եմ ասում, այդ մասին խոսեցինք, սպեկուլացիա անել պետք չի, ոչ երեխայի, ոչ ընտանիքի, ոչ էլ, չգիտեմ, ռուս կամ ամերիկյան ինչ-որ բազաների մասին կռիներ սարքելը, դա մեր տարերքը չի։
Պարկես Գասպարի հարցը երկուսիդ է ուղված, ինչ համարժեք քայլեր եք պատրաստվում անել ձեր դեմ իրականացված բռնության դիմաց, հարցի պատասխանը կարծես հնչել է, եթե ունենաք հավելելու բան խնդրեմ։ Հաջորդ, ինչ է կարել մինչև ձեզ այլ քաղաքացիների նկատմամբ կատարված բռնությունների կապակցությամբ։
Նախև առաջ ուզում եմ ասեմ, այնտեղ ճիշտ ասած պարոն Գասպարին վերջում
ասում ենք, պարտիկ ունեք իշխանության առավել լկտի ներկայացուցիչների տան դիմաց ակցիաներ անելու մասին։
Լավ բան է գրել, ուզում եմ պարոն Գասպարին ողջունեմ, ինքը իմ համար ամենաօրինակելի քաղաքացիներից է, էլի հանրապետության, թե իր սկզբունքայնությունով, թե վճռականությունով, թե համարձակությունով, այդ կապած այդ վերջինի հետ ես մտածել եմ այդ շուրջ, էլի իր հետ էլ կարամ մեծ աչքով համագործակցեմ, ուղղակի պետք է այդ բանը իմ համար հասկանա, երբ այլ գալի որ հարմար էլի։
Ալինա Երանյան, ողջունում եմ ասուլիսի մասնակիցներին, հարցս ուղղում Facebook-յան ակտիվիստ Նավակ Ճոճողին, ձեր Facebook-յան պատին շատ են հայհոյախառն գրառումները, կրկնվում է ու բոլորը գրեթե բողոքում են տարբեր քաղաքական հասարակական գործների հասցեին։ Եթե դուք պնդում եք, որ ձեր ծեծը քաղաքականի ենթատեքստ ունես, չէ՞ կարծում, որ քաղաքական դիսկուսի մեջ հայհոյանք մտցնելով դուք ինքներդ եք իջեցրել տվյալ դիսկուրսը փողոցային խուժանի մակարդակի, և ըստ ձեզ բնական չէ, որ հայհոյանքի պատասխանը մի օր տրվելու է հենց փողոցային խուժանի մակարդակով։
Քաղաքական դիսկուրսը ըստ ինձ պետք է ունենաս քաղաքական գործիչների հետ, էլի։ Եթե այդ իրանց մատնանշած բազմաթիվ հայհոյանքները, որոնք որ ես հնչեցրել եմ, կոնկրետ կարան նշեն, թե ո՞ր մի քաղաքական գործիչի, ու եթե ինքը իրականում քաղաքական գործիչ է, այլ ոչ թե իշխանական բուրգի ներկայացուցիչ, ասենք ես իրանից կարողանում եմ ներողություն էլ խնդրեմ, էլի։ Իսկ սենց իմ համար մեծ մասը համակարգի մեջ անցագործներ են, թալանչիներ են, մարդասպաններ են, դրա համար հայհոյանքից բացի իրանց հետ ոչ մի դիսկուրսի մեջ մտնելու մեծ մասամբ չունեմ։
Շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվում է, հարցեր դեռ կան, ներողություն ենք խնդրում, հաճում ենք ձեր ներողամտությունը, հարգելի օգտատերեր, որ չեն կարող դրանք հնչեցնել, որտեղ ժամանակն արդեն ավարտվել է։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին լրագրող հրապարակախոս Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը եւ ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, Facebook-յան օգտատերերին առավել հայտնի Նավակ Ջոջողը։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց մեր կիրակնորյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեններ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում մեկնարկում է կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, ծրագիրն ամփոփում է ծանր շաբաթը, ինչու է ռուսական կողմը հրաժարվում հայ իրավապահներին հանձնել Պերմյակովին, սահմանային լարվածություն, որքանով է հավանական պատերազմը զրույց ռուսաստանցի փորձագետի հետ, այս ամենի մասին մեր հեռուստաեթերում ռոպեններ անց, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո, տեսություն։